«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Тиждень у вимірі формули Штайнмаєра.
Ми з вами ніколи не підемо про те, щоб проводити вибори, якщо там є військові.
Реакції в Україні.
Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ніколи не схвалював формулу Штайнмаєра.
І у США.
Ми досі маємо чітко з'ясувати усі стадії формули Штайнмаєра. Хто погоджується і на що.
У Києві побили ветерана бойових дій за те, що він гомосексуал. Отже, поговоримо про терпимість. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Тиждень пройшов під логотипом формули Штайнмаєра. Прізвище колишнього німецького міністра закордонних справ, який у 2015 році, коли виконував посаду голови ОБСЄ, запропонував свою версію вирішення ситуації на Донбасі, відмінювали всі ЗМІ у різних формах. Від Штайнмаєра до Штайнмаєра. Насправді, пропозиція Франка-Вальтера Штайнмаєра полягає в тому, що Донбас отримує особливий статус. Тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно. Коли у вівторок Україна погодилася підписати на тристоронній контактній групі в столиці Білорусі Мінську цей документ, президент Зеленський скликав терміновий брифінг у Києві, на якому повідомив.
Вибори повинні проходити згідно нашому законодавству, а ми це будемо обговорювати. Якщо там хтось буде, виборів не буде. Ви ж розумієте це. Ми підготуємо всі запобіжники. Ми з вами ніколи не підемо про те, щоб проводити вибори, якщо там є військові.
Після цього виступу увечері 1 жовтня представники праворадикальних сил і пересічні кияни пікетували офіс президента в Києві.
Ми вимагаємо відкритість сьогоднішньої влади, щоб вона врешті-решт сказала, якщо вона є колаборантами, хоче зливати країну, так пусть вона не буде жонглювати як клоуни словами і скаже, що вона є таким. Якщо вона буде відстоювати інтереси української нації, українського суспільства, тому ніяких перемовин доти, поки Росія, по-перше, не визнає окупацію Криму та захоплених територій, по-друге, не відведе свої війська, і по-третє, після цього ми можемо імплементувати всі формули, переговори і будь-які стосунки на будь-яких платформах.
Для того і потрібні такі акції протесту, щоб чинити певний вуличний законний тиск на владу, щоб влада коригувала свою позицію.
А наступного дня депутати Верховної Ради висловили свою позицію стосовно підписаної у Мінську угоди. Ось уривок виступу Сергія Рахманіна з фракції «Голос».
Суспільство, кожна мати, кожен боєць на фронті має почути від президента, який є вищою посадовою особою, гарантом суверенітету, нагадую, Верховним Головнокомандувачем, вони мають почути простою, зрозумілою людською мовою, які є наміри президента щодо війни і миру. Допоки не буде безпеки, будь-які вибори за будь-якими законами, за будь-якої кількості і якості спостерігачів неможливі в принципі. І будь-які розмови на цю тему будуть виглядати виключно як спекуляція.
Іншої думки дотримується Нестор Шуфрич, опозиційна платформа «За життя».
Так, ми призивали до цих дій декілька місяців і вітаємо вчорашнє рішення трьохсторонньої робочої контактної групи щодо підписання формули Штайнмаєра. Україна чекала цього з 2016 року. Це надія на те, що дорога до миру розблокована.
Петро Порошенко, лідер партії «Європейська солідарність», стверджує.
Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ніколи не схвалював формулу Штайнмаєра. Неодноразово Путін намагався прочавити, протягнути цю версію, і українська сторона завжди давала рішучий відсіч, і наші німецькі, французькі і американські партнери завжди підтримували українську сторону. Формула Штайнмаєра придумана в Кремлі. Формула Штайнмаєра захищає російські інтереси.
І Богдан Яременко з фракції «Слуга народу» пояснював позиції партії влади.
Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів. Діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського, є метою нашої партії.
Це був член фракції «Слуга народу» Богдан Яременко. А що знають про формулу Штайнмайера інші новообрані «Слуги народу»? Про це в них поцікавилася моя колега Софія Середа, а відповісти на її запитання змогли не всі.
Що саме передбачає ця формула?
Мені здається, президент вчора дуже чітко пояснив.
Мій президент, наш представник, вже говорив про це.
Передбачає те, що вибори на окупованих, тимчасово окупованих територіях будуть проводитися лише тоді, коли буде розведено війська.
Ви самі розумієте, що таке формула Штайнмайера?
А поясніть, будь ласка, ви особисто. А я вас запитую, ви ж депутат.
Ні, я знаю.
Так поясніть, будь ласка.
Формула Штайнмайера – це тільки інструмент, це як інструкція, яка буде імплементована в закон, який ми будемо з вами розробляти.
Ви знаєте, коли вона взагалі з'явилася і чому вона називається саме формулою Штайнмайера?
Це так само президент пояснює. Ну ви зараз запитуєте
такі
самі речі.
Зараз з вами
тобто ви зараз хочете просто мене перевірити.
Я хочу вас перевірити, але ви не відповідаєте.
Я ж не в школі, щоб мене перевіряти.
Ну я так розумію, що був якийсь ініціатор Штайнмайер. Ну, чесно кажучи, не знаю.
А хто це?
Не уявляю. От.
Це були «Слуги народу» про формулу Штайнмайера. Тим часом на рішення українського керівництва погодитися на цю формулу відреагували і за океаном. Американські експерти міркували, чи це крок до миру, чи капітуляція перед Кремлем. Почуємо репортаж моїх колег із «Голосу Америки».
Найбільша проблема формули Штайнмайера – відсутність чіткої інформації щодо її складових, каже директор Інституту Кеннена Вільям Померанц.
Ми досі маємо чітко з'ясувати усі стадії формули Штайнмайера. Хто погоджується і на що? Формула передбачає проведення виборів у Східній Україні під наглядом ОБСЄ та відповідно до українського законодавства. Але досі залишається багато місця для інтерпретації. Здається, досі не зрозуміло, коли будуть виведені російські війська, коли Україна отримає повний доступ та можливість захистити свій східний кордон.
Президент Зеленський обіцяє ніяких виборів під прицілом російської зброї. Втім, Вільям Померанц має сумніви щодо готовності Росії вивести війська.
Це було б найкращою послідовністю кроків для України. Питання у тому, чи Росія погодилась на таку послідовність. І ми просто не маємо відповіді на це питання. Якщо Росія не погодилась, висока вірогідність того, що ці вибори будуть вкрадені чи просто не відбудуться.
Безпекову складову, яка чітко не прописана у формулі Штайнмайера, мають забезпечити міжнародні миротворці, вважає колишній заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу.
На мою думку, не можна домовитися про шлях імплементації цієї формули без залучення міжнародних миротворчих сил. Ми не можемо розраховувати, що росіяни просто розвернуться та виведуть всі свої війська з Донбасу. Також ми не можемо розраховувати, що самопроголошені республіки роззброяться без якогось міжнародного контролю та примусу.
Водночас застерігають фахівці навіть за умов визнання міжнародними спостерігачами виборів чесними та прозорими до влади на тимчасово окупованих територіях можуть прийти люди не зацікавлені в реінтеграції в Україну. Непокоїть фахівців і те, який може бути новий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій.
Я хочу побачити, як буде визначений особливий статус. Я знаю, що сам термін «особливий статус» контраверсійний для українців. Мені здається, що український уряд може зробити певні речі, які б визначили особливий статус. Наприклад, передати певні повноваження місцевій владі та місцевій поліції, органам освіти. А Київ збереже контроль над міжнародною політикою, обороною, питаннями макроекономіки, фінансової політики. Питання у тому, чи на це погодяться росіяни.
Європейські лідери відразу привітали рішення українського керівництва імплементувати формулу Штайнмайера. Втім, застерігає Олександр Вершбоу, вони не мають поспішати з пом'якшенням санкцій проти Росії.
Росіяни цілком можливо сподіваються, що цей розвиток підштовхне деяких лідерів почати скасовувати санкції ще перед тим, як відбудуться справжні зміни на окупованих територіях. Можливо, вони розраховують, що зможуть продовжувати свої злочинні дії в Україні, але разом з тим позбутися санкцій. Я дуже сподіваюся, що також такого сценарію не станеться.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, оголосивши про чергову зустріч нормандської четвірки у Парижі, назвала прогресом узгодження формули Штайнмайєра. Водночас вона заявила, що говорити про можливе зняття санкцій з Росії передчасно.
Наступна тема не про формулу Штайнмайєра, але вона теж про війну, суспільство і толерантність. У Києві побили ветерана бойових дій Василя Давиденка, який близько місяця тому публічно зізнався в тому, що він гомосексуал. Напали на нього 5 невідомих біля під'їзду його будинку. Про те, що сталося, Давиденко погодився розповісти Радіо Свобода.
У серпні 41-річний Василь Давиденко публічно зізнався в гомосексуальності.
Мене звати Василь, прізвище моє Давиденко, я ветеринатор. Я гей. У мене є друзі, такі ж військові, як і я. І вони також гей.
Саме ця заява, вважає Василь, і стала причиною нападу на нього. Розповідає, били його 5 осіб.
Під'їзд. Сидять отут чуваки. Ну, підходить, то не стоять. Василь. Так.
Сталося це близько опівночі, коли Василь повертався додому.
Вони сиділи, чекали. То вони знали, по-перше, що колись я все одно маю бути вдома. Підер, типу, красиве інтерв'ю дає. Ну, щось в такому плані.
Це хтось?
Ну, хто один з тих хлопців?
Які нападали?
Так, да, один тут же удар мені в пах, а потім я коли впав, ну то, знаєте, так навіть не били, а втоптували. І втікли, і все.
Побиття, каже Василь, тривало не довше, ніж 1.5 хвилини. Свідків не було. Василь встиг згрупуватися. Обійшлося без серйозних травм. У лікарню не звертався, а заяву в поліцію написав. Про визнання зараз не шкодує. Говорить, мовчати більше не міг.
Мені просто набридло от постійно підлаштовуватись під когось. Просто в мозгах у кожної людини, настільки це радянщина, оце спільне, совєтське лишилось, що все має бути общим. Всі мають бути однаковими. Я хочу бути самим собою. Хочу сказати гарний хлопець, сказати класний гарний хлопець. І не сказати, що мені це не сором. Я такий є поза природою.
Василь став другим серед військовослужбовців української армії, який публічно заявив про те, що він гей. Каже, на війну пішов слідом за своїм коханим Арсеном, контрактником Збройних сил України. Вони познайомилися в інтернеті в лютому 2014 року. Арсена відправили в місто Щастя Луганської області, куди Василь приїхав спочатку в гості.
Я в новинах дивився, сів, мовчки поїхав. Позвонив, сказав, що я до тебе їду. То як я можу тут бути, коли там, от, по-перше, там такий, і по-друге, там ще й він. З щастя, ми були щасливими. Да.
Юрист за фахом, він служив спочатку в військкоматі у Львові, а потім вступив в один із добровольчих батальйонів Нацгвардії і вирушив на схід.
Мене звільнило 28 липня 2015 року за станом здоров'я.
А Арсен залишився там?
А Арсен залишився на цей час вже на тому світі.
Арсен загинув в січні 2015 року в Донецькій області. Василь отримав контузію і 3-ю групу інвалідності. Зараз працює менеджером із телекомунікаційних послуг. Каже, що інцидент на роботі знають і радий, що керівництво його підтримало. У поліції почали кримінальне провадження. Стаття – нанесення легких тілесних ушкоджень. Підозрюваних поки немає.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми розповімо, як відзначали 30-річчя Станіслава Асєєва, який став символом окупованого Донбасу. Як Донбас очікує миру. І як українські військові проходять свою реабілітацію у Латвії.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Станіслав Асєєв, журналіст Радіо Свобода, який став символом окупованого Донбасу.
Ви не можете надіслати і поздоровлення з днем народження, і тому ми просто говоримо в простір з днем народження, Стас.
Ми пам'ятаємо про Станіслава Асєєва, боремося за його звільнення.
Як Донбас очікує миру?
Вон на той стороні, на той, весь, вон гаражі повилітали, окон немає ж тут, видите? В домі окон немає, забіте все.
Як українські військові проходять реабілітацію в Латвії?
Це дуже непросто. Тут не курорт. Заняття, тренувань багато. Вдома їм потрібно буде ще більше займатися. І так усе життя.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». 1 жовтня виповнилося 30 років журналістові Радіо Свобода Станіславу Асєєву. Про нього Радіо Свобода розповідає майже в кожному випуску проєкту «Радіо Донбас Реалії». Стаса із травня 2017 року тримають у в'язниці так званого угруповання ДНР. До нього нікого не пускають, звинувачують у шпигунстві і, за свідченнями очевидців, він зазнає тортур. А ще Асєєву влаштували в 2018 році теледопит на російському телебаченні. Його привезли в кайданках у бібліотеку Крупської в Донецьку, де влаштували нібито інтерв'ю з маніпулятивними запитаннями і звинуваченнями. Цими днями правозахисники, письменники і журналісти в усьому світі проводять акції на його захист і захист інших полонених. Міжнародний пен-клуб почав конгрес на Філіппінах із флешмобу на підтримку Асєєва. А ось що говорили про нього 1 жовтня на конференції в Києві президент Радіо Свобода Джеймі Флай, релігієзнавець, викладач Станіслава, колишній в'язень Кремля Ігор Козловський і глава Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
Складно говорити в ситуації, коли нічого більше, ніж як проводити прес-брифінги, акції солідарності, змінювати аватарки, вдягати футболки не залишається. І те, що ти не можеш допомогти людям, які знаходяться в полоні ОРДЛО, дуже фруструє. Але наша сьогоднішня прес-конференція з нагоди його дня народження – це спосіб показати, що ми пам'ятаємо про Станіслава Асєєва, боремося за його звільнення і що ми дуже сподіваємося на наступні обміни, які обіцяють, будуть незабаром, і що туди увійдуть Станіслав Асєєв і решта людей, які знаходяться в наших списках.
З днем народження, Стас, я почну так. Йому важко. Йому важко, тому що загострюються його хвороби, загострюються, тому що в тих умовах, в яких знаходиться людина, це і підвальне приміщення, і це камери. Я знаю, що поступово втрачається зір, а він любить читати, і коли ти читаєш при такому освітленні, ти вже практично не бачиш. Коли ти виходиш на світ, ти розумієш, що твій зір вже втрачено. І головне, втрачається той внутрішній зв'язок зі світом, тому що немає інформації. Чим відрізняється полонені, які знаходяться на території ЛДНР? Тим, що до них практично не доходить інформація. Вона не може вам зателефонувати, і ви не можете їй зателефонувати. Ви не можете надіслати їй поздоровлення з днем народження, і тому ми просто говоримо в простір з днем народження, Стас. Я розумію, що з'явилися нові хвороби, тому що після катувань, наприклад, я вчився ходити, і навіть зараз, коли я намагаюся довго писати рукою, моя рука поступово відмовляє, тому що ті больові моменти, які залишилися, і навіть відсутність відчуття кінцівок пальців, вони досі є. І я знаю, що у Стаса також це є. Прес-конференції, ваші футболки, які ви одягли, все це має значення. Деякі вважають, ну навіщо? А я скажу, має значення. Хоч так чи інакше ця інформація через різні джерела, через, знову ж таки, цих людей, навіть через карних злочинців, доходить до тебе і кажуть, за тебе там борються. І це для людини, ви знаєте, ви навіть не можете уявити, як це важливо, яка це підтримка, як це надихає, як це дає додаткові сили жити, боротися і повернутися.
Ігор Козловський і Олександра Матвійчук говорили в Києві у день 30-річчя Станіслава Асєєва. Багато хто на своїй світлині у Фейсбуці того дня поставив рамку «Free Асєєв».
Найближчим часом сторони збройного конфлікту на Донбасі повинні розвести війська якраз на території селища Золоте-4. Це частина міста Золотого в Луганській області. Його жителі чекають, коли відкриється контрольно-пропускний пункт. Зараз за медичною допомогою їм доводиться їздити за 17 кілометрів по розбитих дорогах. Репортаж Радіо Свобода.
Навесні цього року будинок Ніни пошкодило снарядом. Сама господиня була контужена.
Ну, одна в хату попала, одна над домом взорвалась, он забор побило.
Із будматеріалами жінці допоміг благодійний норвезький фонд, а робітникам вона платить сама.
І що ти робиш? Не, там розбито теж все, теж сам. Ні, ну зараз спокійно.
Та вже ж 15, там хорошо. Ага. Долбали той поселок бідний. А да. Тепер сюди перейшли.
Не знали, як з підвалу вилізти, щоб уїхати.
Це селище Золоте-4, частина міста Золотого в Луганській області. Тут сторони збройного конфлікту найближчим часом повинні розвести війська. Принаймні, про це домовилися в Мінську. Золоте-4 хоч на вигляді як село, але насправді це місто. А це вулиця Вільна, сама його околиця. Саме вона лежить між позиціями українських військових і російських гібридних сил. Про те, що це зовсім не мирна територія, можна здогадатися навіть за бетонними конусами, які стоять уздовж дороги, для того, щоб запобігти пересуванню важкої техніки. Валерій живе на вулиці Вільній і чекає на розведення військ.
Чим більше далі один одного буде, скоріше би відкрили блокпост.
Кажіть, а ви не боїтесь, що, наприклад, якщо українська сторона відійде, що буде наступлення, або наоборот?
А чекуди видно, що буде наступлення, я не знаю, що.
Про розведення військ сторони домовляються не вперше, та й заявляють, що свої зобов'язання виконали теж не вперше.
Ну, тяжоле оружие то відвели, танки, все остальное підводили таке. А раніше ж все тут було.
Валерій у себе на подвір'ї показує сліди минулих боїв.
Це шифер уже новий стоїть шифер. От, покрились ми його. От це шифер. От це все лежало, видите, перекрили. От це все лежало. Ну, там проломане. Вон на той стороні, вон гаражі повилітали, окон немає ж тут, видите. В домі окон немає, забіте все.
Жителі Золотого чекають, коли в них відкриється контрольно-пропускний пункт. І лікарня, і інші необхідні об'єкти інфраструктури є поруч у Первомайську, який контролюється бойовиками. Зараз найближча лікарня в місті Попасній, а це 17 кілометрів розбитими дорогами. Та й багато родин розділила лінії розмежування.
Куди, як ми туди попадемо? Ми туди ніяк не попадемо.
82-річна Валентина розповідає, вся її молодість пройшла на непідконтрольній тепер Києву території, в Первомайську. Щоб потрапити в місто, за яким вона сумує, їй треба поїхати в станицю Луганську. Там є єдиний у Луганській області контрольно-пропускний пункт.
Кілометрів 120, так, і більше. А до Первомайська 7.
Якщо розведення військ на Донбасі почнеться, жителі цього селища дізнаються про це першими. Поки ж усі залишаються на своїх місцях.
У Латвії проходять реабілітацію українські військові, які потерпіли внаслідок воєнних дій на сході України. Більшість із них зазнала важких поранень. У реабілітаційному центрі їм допомагають знову навчитися ходити, налаштовують протези і надають психологічну допомогу. У центрі побували кореспонденти Радіо Свобода.
Наприклад, у даному залі ми з фізіотерапевтом Нікітою займаємося час, упорно, тяжело, але він сказав, що якщо я буду довго займатися, то у мене все вийде.
Микола Левкун – майор Національної гвардії України. Походить із Харкова. На службі вже понад 15 років. Навесні 2017 року під час бойового завдання неподалік Горлівки в Донецькій області він підірвався на протипіхотній міні і втратив обидві ноги. Було кілька важких операцій в Україні і в Америці. Двостороння ампутація вважається найскладнішою для протезування. Налаштування протезів займає багато часу. Потрібно знову вчитися ходити.
Я дуже сильно хотів ходити, я готовий. Себе к этому, к тому, що треба. Мишці забивав, качав. Все нормально, я встав, пішов.
Курс реабілітації в Латвійському національному центрі триває 3 тижні. Дні розписані по хвилинах. Тренування, масаж, заняття з фізіотерапевтом, басейн, прогулянки. І це ще не весь список. Найскладніше з цими протезами, каже майор, тримати рівновагу. Особливо на нерівній поверхні. Після реабілітації в Латвії Микола полетить до Америки. Там на нього чекає новий протез. Зараз він найбільше хоче відновити повноцінні спортивні тренування. До поранення він займався бігом і кросфітом. Спорт – це шанс повернутися до нормального, не військового життя. Це вже третя група українських військових, яка проходить реабілітацію в Латвії. Програма допомоги почалася у 2014 році. Уряд Латвії виділяє на це 45 тисяч євро з держбюджету. Зараз у реабілітаційному центрі 14 українських військовослужбовців.
Ну, кара мілітара медицина тут дуже висока.
Військова медицина в Україні на дуже високому рівні, а ось реабілітація відстає років на 20. Реабілітація – це не просто масаж або пасивна розминка. У нас це ціла система, пацієнт сам бере активну участь.
Олександр Крюков був поранений у квітні цього року. Бій відбувся біля міста Мар'їнки Донецької області. Старший сержант підірвався на міні.
Так, її не слышно, ти наступив і все. Взрыв произошел. Сознание не терял, потому что я не знаю, кто сознание теряет. Никто, вроде бы, все нормально. Быстренько, там, метров 50 до своих, допрыгал, дополз. Забрали, эвакуировали, все нормально, без проблем, все по-быстрому. Все тихо, спокойно, все нормально. Но с этим, слава богу, все хорошо, что по нам не открыли ответный огонь. Потому что они, ну, тихо было, просто они думали, что может что-то взорвалось и все. Но я не кричал, не это, ну, все нормально себя адекватно вел. И благодаря этому как бы противник не открыл огонь.
Після реабілітації Олександр збирається повернутися до свого підрозділу. Буде можливість служити в штабі. Але насамперед додому, до родини.
После ранения там я 4 месяца не был дома. Потом все-таки получилось вырваться, там 10 дней побыл дома, и потом опять на лечение, потом сюда полетели. Сейчас обратно приедем, там уже пришли вроде бы как наши запчасти наших протезов. Потому что у меня еще первичный, еще вот учебный только протез.
Тут, у реабілітаційному центрі, військовим допомагають впоратися із психологічними проблемами. Багатьом військовим складно усвідомити, що жити, як раніше, вони вже не зможуть.
Вони всі молоді чоловіки, тепер їм доведеться жити зовсім по-іншому. Це дуже непросто. Хоча вони зберігають оптимізм, а це дуже важливо. Тут не курорт, заняття, тренувань багато, і вони всі дуже важливі. Вдома їм потрібно буде ще більше займатися. І так усе життя.
Серед поранених військових є зовсім молоді – 22-річні хлопці. З ними потрібно працювати особливо уважно, кажуть лікарі, щоб вони не втратили мотивацію. Про воєнні дії в Україні або про політику тут не говорять. Зараз їм важливіше в буквальному сенсі встати на ноги. Але багато хто з цієї групи військових після лікування і реабілітації хоче повернутися до зони конфлікту.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми розповімо, чому Олегу Виннику дісталося за Крим, яким запам'ятався Карл Гот. Його називали «золотим чеським Соловейком».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як Олегу Виннику дісталося за Крим?
Ну, ми маємо, що ми маємо. Правильно? Є факт. Якщо бути конкретно відвертим, за Крим не вмер ні один солдат. Не загинув.
Яким запам'ятався Карл Гот, якого називали «золотим чеським Соловейком»? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Олегу Виннику дісталося за Крим. У соцмережах популярного співака розкритикували за публічні висловлювання щодо окупованого Криму та участь у флешмобі разом з російськими артистами, які підтримали окупацію півострова. Отже, чий Крим? Про версію Олега Винника розповідає кореспондент проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Ігор Токар.
Моя колега запитала у популярного співака, чи знає він, що Крим український. І ось, що почула у відповідь.
Я не буду нічого ділити і не казати, чий Крим. Мені здається, що сьогодні вже взагалі про це говорити вже не то, що я б сказав би, не потрібно. Це нічого не дає, коли ти кричиш «Наш Крим!». А він не наш на сьогоднішній день. Ну, ми маємо, що ми маємо. Правильно? Є факт. І ми будемо всі кричати, що наш? То чому ж? Ми нічого не вирішуємо.
За кілька днів на прес-конференції виник із приналежністю Криму вже визначився. Назвав півострів своїм.
Я, повторюсь, я українець, я громадянин України і Крим мій. Вам це вистачає? Чи ви скажете, ні, Крим не твій? Хто це скаже? Скажіть мені, будь ласка, сьогодні. Я думаю, що люба українська людина, яка проживає на території України, і не тільки, вона скаже, що Крим мій. Я повторюсь, я українець, громадянин України, і Крим мій. Що тут не зрозуміло?
Співак був переконаний, що анексія Криму відбулася без жертв.
І, якщо бути конкретно відвертим, за Крим не вмер ні один солдат, не загинув.
Це не так. Крим Реалії публікували сюжети про загибель українських військових під час анексії. Прапорщик Сергій Кокурін загинув першим. Його вбили під час штурму картографічного центру у Сімферополі в березні 2014-го. Майора Станіслава Карачевського розстріляли в спину у гуртожитку в квітні того ж року. У смерті українця російський суд визнав винним російського солдата. Щоправда, його строк покарання – 2 роки колонії поселення – вже закінчився. Винник каже, він та його оточення про це не знали.
Я хочу вибачитись перед сім'ями цих воїнів, які загинули під час окупації Криму. Чи взагалі за Крим, чи в Криму. Це я інформація, яку я буквально прочитав після того, коли я взнав, що я не володію інформацією. Це не говорить про те, що я хочу когось образити, не дай Боже, тому що це наскільки боляче для мене речі. Я правда сказав те, що я знав. Я не знав цієї інформації, як і більшість, взагалі, я б сказав би, всі на 100% мої оточуючі, не знали цього.
Про Крим винника почали питати після його участі у флешмобі «Всім мір».
Плаче нічної пори, одиноке серце. Ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не відбирати життя один по одному.
Винник став єдиним українцем, який взяв участь у акції російського шоу-бізнесу. Флешмоб підтримали телеведучий Володимир Познер, композитор Ігор Крутой, співаки Валерія, Лінда, Дмитро Маліков, актори Півцов та Грішаєва. Винник каже, не підозрював, що буде в такій компанії. Після 2014-го до Криму Олег не їздить. Каже, від концертів та корпоративів в Росії теж відмовляється.
Чи знаєте ви, що спас – це унікальний вид спорту родом із Запоріжжя? 2017 року він отримав статус національного виду спорту. Про особливості розвитку спасу і чим він відрізняється від інших видів спорту, Радіо Свобода розповів віце-президент Всеукраїнської федерації «Спас» Костянтин Рижов. Якраз під час змагань у Запоріжжі учасники мали на собі червоні козацькі шаровари, вишивані сорочки і гарний настрій.
Лава енергодарт закрутилася, і на центрі завалилися дві лави. Бачите, який азарт.
У 95-му році створені правила, от які зараз вони існують, ну, майже без змін. Там є зміни, але невеличкі такі. І от з 95-го проводяться змагання. Спочатку це було запорізьке, регіональне. Там 98-го року був проведений перші всеукраїнські змагання. Кожен вид, особливо національних видів спорту, він несе ідеологію тієї країни, того етноса, тої нації, на яких він виник. І виховати патріота України, там, Ізраїля або Америки на кодексі Бусідо, ну, неможливо. Правила було покладені казацькі види змагів, і ті правила, які там існували, і, звичайно, долучені світові досягнення, тоді якраз виникали бої без правил. Ще не було таких понять, як МММ, як бойове самбо, вони виникли як види спорту набагато пізніше. Тому ми в цьому в Україні ми одні з перших професій. Там.
Ви виконуєте дуже швидко.
Беремо спас, то він відноситься до єдиноборств змішаних стилів. Хоча слово єдиноборство для Спаса не дуже підходить, тому що у нас є розділ, який затверджений правила змагань з лава на лаву. Лава на лаву – це колективний вид бою. Не один на один, як всі інші види спорту, там дзюдо, карате, там бокс і різні види боротьби, а колективний вид бою. От це, і це внесок наш світовий спорт, тому що ніде в світі такого ще немає.
Раджу подивитися відео на сайті Радіо Свобода, бо цей настрій і рухи особливо треба бачити. А це, про що я розповім зараз, треба чути.
Так же чоловік мала недута, як і штіга, як і клянута. Jenže jinak než chci já.
У середу у віці 80 років після тяжкої хвороби помер у Празі Карел Готт. Ще в середині вересня сам співак повідомив про свою хворобу лейкемію, про яку дізнався 3 роки тому. Він сказав, що буде намагатися вистояти, але цього не сталося. Карел Готт родом із західно-чеського міста Пилсень, де він закінчив школу, від самого дитинства мріяв стати художником. Це він називав своїм першим великим коханням. Але до художньої школи хлопця не прийняли. Юнак недовго сумував і вирішив віддатися, як він говорив, своєму другому коханню – музиці і співу. Перш ніж поступити в консерваторію, вирішив спочатку випробувати себе на сцені. Молодий співак-аматор вперше заспівав свінг і рок-н-рол, які були тоді в моді. Та головне, його спів помітили і помітила молодь. Але щоб заробити на прожиття, Карел Готт знайшов собі роботу на заводі. Ненадовго. Бо коли працедавці дізналися про виступи Карела Готта на сцені, закликали його вибрати або спів, або праця на заводі. Відтак Карел Готт вступив до консерваторії. Перший великий успіх і першу найвищу нагороду для співаків «Золотого соловейка» принесла Готтові пісня «Сходи до неба», яку він виконав у дуеті з відомою тоді співачкою Евою Піларовою у 1964 році. З того часу Карел Готт не сходив зі сцени, ставши улюбленцем чеської і словацької публіки, і завжди виступав при переповнених залах. Усе складалося так, як в одній із його відомих пісень «Дорога раєм».
Укажуть і цесту раєм, там, де й повге слово грів, хоч небо прояв аспонь зає.
Багато пісень із фільмів у виконанні Карла Готта стали по-справжньому народними. Наприклад, стрічка «Три горішки для попелюшки» – фільм, який щороку на Різдво показують і на чеському, і на німецькому телебаченні. Карел Готт був частим гостем у колишньому Радянському Союзі. Пісня «Батьківська хата» в дуеті із Софією Ротару стала однією із найулюбленіших пісень 1978 року.
Здравствуй, милий очі дом, будь за нас спокоєм, днем і ночью ти всегда, всегда со мною я, согрет твоїм тім.
Чехи називають Карела Готта «Золотим соловейком», тому що за своє життя був 42 рази визнаний найкращим співаком Чехії. Якби ж мав дар Паганіні, співав він. Відомий своїм неабияким почуттям гумору. Від його жартів у німецьких, зокрема, телешоу, а він виступав німецькою, якою володів бездоганно, реготали цілі зали. А вдома чеським журналістам він іронізував сам із себе. І, зокрема, з того, що завжди отримує золотих соловейків. Він казав, що ходив за золотими соловейками, ну, просто як за пенсією. Останніми роками статуетки золотого соловейка для Карла Готта забирала його донька Шарлотта Елла. Їй зараз 12 років, але вона вже стала співачкою. Ось цю пісню, яка називається «Серце не гаснув, серця не згасають», вони заспівали на концерті разом, коли Карл Готт уже знав про близький свій відхід.
Ще ніж усну, хочу слышать твій глас, а цю стане вічніш і тих пар хвил, коли співала зі всіх своїх сил.
Ще як твій, як твій, як кмен.
Стоми však доростou, nezapomeň.
Ale v korunách vedou tisíce tras.
Слова приспіву цієї пісні я перекладу. Ти ж знаєш, що серця не згасають. Та може статися, як це часто бувало, що я почну боятися, каже вона. Тоді не треба здаватися, відповідає батько. Всі твої дороги, моя єдина зірко, буду освічувати тобі далі. А якщо мене забере потік, запитує вона, тоді маєш пливти далі, мати плід із лаврів та не заснути на ньому. Всі твої дороги, моя єдина зірко, буду освічувати тобі далі. Іноді відомо, що Бог нам готує. Так каже Карл Готт, а я закінчу програму його словами. Треба пливти далі, мати плід із лаврів та не заснути на ньому. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У Празі, у студії «Радіо Свобода», з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. Зустрінемось за тиждень.